Jā, tad pa priekšu par latīņu valodu, ko Maija Sinka vēlējās, lai es būtu mācījies pie mācījies grīzles stundās. Bet grīzle sāka strādāt Rīgas medicīnas institūtā, kad es jau sen medicīnas institūtu biju beidzis. Turklāt tiem, kas vidusskolā bija mācījušies latīņu valodu, vairs medicīnas institūtā latīņu valoda nebija jāklausās. Un latīņu valodu gāja klausīties tikai tāpēc, ka Lija Čerfasa ārkārtīgi asprātīgi pasniedza stundas un bija vērts latīņu valodu nu, mācīties vēl itin kā papildus. Es esmu beidzis 4. Vidusskolu, kas ir baznīcas ģimnazijas pēctece. Latīņu valodu mums mācīja visus gadus. Bet ar latīņu valodu ar gan ir kāds stāstāms joks. Rasma Grīzle latīņu valodu ļoti stingri prasīja studentiem. Un mēs jau nu, tur, ar medicīnas institūtu saistīt zinājām, kā notiek eksāmenu kārtošana. Lai nebūtu nu, lai nebūtu jāzina tik labi, cik Grīzle prasīja, tad visi vilka eksāmenu līdz pēdējai iespējai, līdz 31. decembrim. Un nolika eksāmenu vēlu vakarā, sešos, cerot, ka Grīzle nu, tad ātri eksaminēs un līdz 12. noteikti visi tiks mājās. Bet Grīzle sēdēja tik ilgi, cik ilgi vajadzīgs, tas bija jau līdz pulksteni vieniem, kad tiem, kas bija cerējuši tikt jaungada dēļ no latīņu valodas vaļā, bija jāzina tikpat labi kā tiem, kas bija eksaminējušies laikā. Nu jā, Rasma Grīzle neapšaubāmi pēc Enzelīna, līdzās Haunbergai Šturmai, līdzās Martai Rudzītei ir ievērojamākā zinātnieces. Un katra ievērojama personība izraisa pretdarbību, tas ir dabiski. Tā citādāk nemaz nevar būt. Un pretdarbība Grīzlei bija ārkārtīga. Pat medicīnas terminoloģijas komisijā, kur mēs nu, sēdējām visu specialitāšu pārstāvji, un Grīzle bija tad mūsu tāda itin kā vienotāja, pat tur izcēlās pretdarbība, lai gan viņa bija nākusi mums tā, nu, mūs skolot. Un ne tikai skolot, viņa bija vienmēr sagatavojusi apspriežamos terminus pati. Tas ir nevis paļaudamās uz speciālista ieteikumu, bet jau pati mājās apsvērusi, ko varētu ieteikt. Sevišķi bagātīgi varētu teikt simtos terminu viņa ieteica histologiem un psihiatriem. Un psihiatru pretdarbība bija ārkārtīga, tik liela, kā dalībnieki trūkās augšā, tā kā ja mēs te tagad trūktos augšā un skriet pa durvīm ārā, lai nebūtu jāklausās tas, kas nav patīkams. Nu, tā kā psihiatri nāk galvenokārt no Aleksandra augstumiem, es šādu rīcību viņiem piedodu, jo indukcijas psihozes ir raksturīgas. Gandrīz visi psihiatri mūža galā inducējas un kļūst jā, saviem pacientiem līdzīgi. Grīzle neņēma ļaunā šādu pretdarbību, bet, protams, ļoti ņēma ļaunā to pretdarbību, kas bija zinātņu akadēmijas īpaši organizēta. Un aizbildināšanās, ka Grīsli izbalsoja ārā vienbalsīgi no institūta, tas ir tikai tāpēc, ka vienbalsība toreiz bija visur obligāta. Un Jurģis Kulmi, slēdzot ārā no mākslinieku savienības, arī vajadzēja dabūt vienbalsīgu viedokli, bet Ingmara tēvs un vēl viens glaznotājs atteica, tas ir atturējās, nebalsoja. Tad tāds, kaut arī 100 balsotāji bija par Jurģa Kulmes izslēgšanu, tad šo divu personu dēļ sasauca jaunu sēdi, lai viņus izglītojot, panāktu, ka ir vienbalsīgs mākslinieku savienības viedoklis par izslēdzamo personu. Un, saprotams, tādā pašā veidā notika arī Grīsles izslēgšana, ne jau, kad tur sēdīja visi muļķi. Un es sapratu, cik viņas darbs ir vērtīgs. Bet tāds bija laiks, un vienbalsība bija padomju likumība. Nemaz citādāk nevarēja balsot. Ja kāds balsoja pretī, tad tas bija pretpadomju aģitātors. Grīsles, tāpat kā Pēteris Kļaviņš, es jau esmu gājis tajā laikā, kad viņa vēl dzīvoja Krišāņa Barona ielā, kas bija maza atsevišķa istaba, kas tās lielos dzīvokļos bija ieejama no kāpju telpas, un viņa jau nebija tur bakus ne virtuves, ne vannas istabas. Viņai bija jāiet ārā no savas istabas un jāiet iekšā lielajā dzīvoklī, kur tad tās telpas bija pieejamas. Vēlāka pārcelšanās uz Rītupas ielu jau bija kā sevišķa dieva dāvana, ka viņa tur varēja dzīvot tādos apstākļos, kādus viņa pelnījis un vēl labākus. Kā Ingmārs Zemzeļs tik dziļi ir izpratis Grīsles personību, tā ir liecība par viņa, par viņa labu skolu. Ne tikai labu skolu Grīsles mājā, bet par labu skolu vispār. Jo ļoti daudzi nepietiekamas izglītošanās nespēj novērtēt to darbu, ko Grīsli ir veikusi. Tas ir ārkārtīgs. Viņas paveikums ir apbrīnojams.
Paldies. Ir jau daudzi medicīnas termini, kas ir iegājuši lietošanā, ko patiešām lieto. Tā kā esmu lasījis, ka vairāk nekā 100, nu pats ir vairāk kā 100.
Vairāk kā 100. Vairāk nekā 1000. Man pusotra 1000.
Vai ir tāds saraksts?
Jā.
Jo to sarakstu darētu arī mums varbūt ieskatīties kādreiz. Paldies!